Innkastið Fótbolti.net
Ísland 2, Úkraína 0 Það komið að innkastinu Elvar Geir Magnússon heiti ég með mér Daníel Geir Moritz og Tryggvi Guðmundsson Við erum hérna á laugardagsvellinum leiknum lauk fyrir það bil 20 mínútum eða svo 2-0 sigur djúvilega eigum við gott landsli Það bara svona eiginlega opninu ná þessu
Já, ég verð að taka undir það reyndar hérna var svona fyrirháleikurinn maður var pína áhyggjufullur við vorum lengi í gang Úkraína var þeir voru öflugir fyrsta korterið eða svo og maður einhvern veginn bara svona get ekki sagt að maður hafi beðið eftir marki en það svona einhvern veginn lá í loftinu frá þeim en við komum okkur inn í leikinn aftur og svo þetta bara þessi seinni hálfleikur hann bara Það hefur verið einhver ofur drykkur látum ganga á milli manna þarna inn í klefa í hálfleik, það hlýtur bara að vera sko.
Náttúrulega eins og með byrjunina á þessum leik, það ekki nóg með það að við höfum kannski verið undir svona aðeins í baráttinni og þeir að sækja meira og við fengum nú varla bara að senda lengi á milli bara fyrsta kortir allavega og Emil kom með gult spjald sem að færi hvað á þriðju mínútu.
Já, annari mínútu bara einmitt.
Maður var orðin daldi stressaður einhvern veginn
og það var líka svona pínu klaufalegt spjald hjá honum, það peysutók mjög áberandi, var aðeins svo seinna að koma inn í tæklinguna og mista hann fram hjá sér og peysutók og maður hugsaði nei Emil þetta á eftir að hindra hans leik og maður fór jafnvel að velta fyrir sér hvað Heimir myndi gera í hálfleik þú veist, maðurinn á spjaldi ekki það hann hafi verið eitthvað lélegur en það er svo hættulegt að vera þarna inn á þessum miðjusvæði á gulu spjaldi en sem betur fer Heimir og bara takk fyrir að hafa ekki tekið hann út af því að hann átti snildar sérna hálfleik
Já, hann var bara mögulega maður leiksins bara af þessum, já, hann var bara hann var að svara því af hverju hann valið nýta landsli
Já, algjörlega
Hann var náttúrulega mjög gaggrindur eftir finnarleikin og þá kannski svolítið réttilega, hann átti ekki góðan leik þar og hann náttúrulega ennþá óheppilegra fyrir hann að marki sem að finnarnir skoruðu kom úr aukaspunni sem hann gaf, þannig að hann var svona ekkert með honum eftir þann leik en því líkur leikur hjá honum hérna í kvöld
Já, Tryggur, þú varst að gefa engunir hérna á punktunet
Já, ég valdi hann reyndar ekki mann leiksins en hann fekk jafnháa engun og maður leiksins hann fekk nýju engun á samt Aroni Einari fyrirliða og manni leiksins að mínum að Gylfi Þór Sigurðsson enn og aftur segir maður bara hann er sjúklega góður í fótbolta
Já.
Og hérna hann á náttúrulega þessa snilda sendingu á Emil þegar Emil brunar upp kantinn í fyrsta markinu og hann er fljótur að snúa sér og koma sér inn í boxið til að hirða frákastið og svo náttúrulega gera hann vel í markinu númer 2
Algjörlega.
Og svo stuttu þar og eftir þá á hann algjöra snildar sendingu með vinstri fæti það skiptir engu máli fyrir hann hvor fóturinn verður fyrir valinu á Björn Bergmann sem hefði náttúrulega átt að skora og hefði gjössalega bara hérna, klárað leikinn með 3-0 þar hann Gylfi er það er svo gaman að horfa á hann er svo yfirvegaður og hann er svo flottur inn á vellinum og Já, bara einn okkar bara okkar besti leikmaður
Algjörlega
Það var svolítið kallað svona eftir því fyrir þennan leik að liðið myndi aftur detta í innan gýr sem við þekkjum það í bara með þessa karakter liðsheild og útgeislun og allt það og liðið bara svaraði því alveg frábælega
Ekki spurning og hérna bara eins og baráttan líka hér Jóhanni Berg að fara inn í þessi návi og Birki Bjarna hann átti líka allt annar leik í kvöldheldur en í síðasta leik og hann var það, ég veit ekki hvort þið sáu það hérna í setna hálfleiknum þegar hann var að hrinda í Úkraínumanninn og var búin að pirra hann hann rak sér aðeins í Birki hann ítti honum, hann ítti tilbaka hann ítti bara aftur, Úkraínumanninn pirraður þannig að Birki tók svo bara boltan þegar hann kom að þeim, hinn var farin að hugsa með allt annað þannig að það voru einhvern veginn svona miklu fókuseraðri í öllum leiknum
Ég er sammálað með Birki eins og ég kom inn á í einkunagjöfinni minni hérna, sem vantala allir eru búin að skoða hérna, að þetta er svolítið svona Birki Bjarna sem maður þekkir og búin að sakna í svona nokkra leiki auðvitað lendir í meðslum og annað en þetta er akkurat Birki Bjarnans eins og maður þekkir hann sko. Og varnarlínan að því við erum nú að mæra þetta blessaða lið bara Birki Már Sævarsson vindurinn, hann átti frábæranleik Hörður Björgvin frábær og Sverrir kemur inn í staðinn fyrir Kára og svarar kallinu algjörlega og svo
hann er svo reddi Sverrir að það bara hálfa að vera hellingur sko.
Já.
Er Kári búinn að spila sem síðasta byrjanliðisleik? Erum við bara komin í það?
Ég held að sem nú var full snemmt kannski full að dæma snemmt. Það
ég saknaði reyndar í fyrirháleik þá saknaði ég Kára í hérna löngu innköstunum okkar af því að það sem að Kári gerir svo vel er að hann byrjar fyrir utan teig og hann kemur á strauginu inn í teig og tekur alltaf fyrsta bolta og klikkar hann áfram ég bjóst við því að einhvern myndi taka þessa stöðu og gera akkurat þetta sem að Kári gerir svo vel en það gerði það engin, það var kastað á Jón Daða akkurat. Og hann var staður.
Já, hann var inn í teignum bara.
Hann var ekki koma á ferðinni sem að Kári gerir svo akkurat. Vel. Ég saknaði Kára í því en annars ekki.
Hann velti líka fyrir sér fyrir leikinn hvort að hérna, hann, þá Sverrir Ingi og Raggi myndi eiga í vandræði með að senda út úr vörninni. Við náttúrulega höfum sé að Kára gera það vel í skrýljónlandsleikum. En hann var ekki til vandræði í kvöld. Móti,
sko. Og Raggi, þú veist, hann er svo flottur í að stíga menn út og koma sér fram fyrir menn og les leikinn alveg frábærlega. Sko. Þannig að þetta var svo mikill sigur liðsheildir hann líka fyrirliðin okkar er náttúrulega bara sannur fyrirlið fyrir sínum mönnum með kraft og dugnaði og hann var líka góður á boltan hann var með fullt af svona diagonal sendingum
hann var að taka svolítið þetta hotni hot sendingar og gera það mjög vel
reyndi náttúrulega eitthvað skoti seinna áleik og það var enginn að búast því skoti inni en svona heilt yfir alveg bara geðveikur seinnihálfleikur, bara einn besti seinnihálfleikur sem ég hef séð hjá landsliðinu
meðanst líka að því þú varst að tala um Ragga þú veist hversu pyrrandi eru að vera með Ragga í bakinu, að því hann er þú ert með hann í bakinu og hann er fyrir framæg þú ert einhvern veginn bara króaðar af sko. Þannig að bara geggjaði leikur sko.
Já, og einhvern veginn svona upplegi allt saman, náttúrulega var gaggrínt þegar liðið hjælt sér við þetta leikkerfi í þessu leika móti Finnlandi virkaði vel á móti Króötum, það voru náttúrulega búin að vera lengjar en að finna einhverja laust sem að geta virkað móti þeim þannig að fundu hana, Heimir heldur sem við hana móti Finnlandi og fær svona talsvæðlega gaggrinu fyrir, bjuggust flestu við því að liði væri að fara í 4-4-2 núna en Heimir heldur sem við þetta leikjarfi með að setja Jóndaða þarna upp á toppin og ég veit að hann var lengi að hugsa hvernig þetta hafi upp á topp. Jóndaði náttúrulega hefur oftast delivera vel með landsliðinu.
Já.
Var náttúrulega ekki hann í fremstu víglunum til að fá boltan eitthvað í lapinnar.
Nei.
En þetta var svona spilað upp á það að við erum með okkar langbesta leikmann í Gylfa Þór Sigurðssyni þannig fyrir aftan og það gekk náttúrulega bara afskaplega vel núna og svo náttúrulega er líka að vera að hugsa kantana tvo hjá Úkraínu, Jarmolenko og hérna og Konoplyanka.
Já, þeir voru bara jarðaðir af Birki og Herði og maður er einmitt spyr sig að hverju Hörður er ekki að spila meira með Bristol City en hvað var það sóknarleikin okkar? Sko, þeir eru náttúrulega mjög ólíkir Jón Daði og Alfreð og eins og ég sagði á þann að ég saknaði svolítið Kára í föstuleikadröfunum í fyrirháleik þá saknaði ég líka svolítið Alfreðs í fyrirháleik. Jón Daði er nefnilega sá maður sem að kemur mikið tilbaka og er mikið í fætingnum og mér fannst Úkraínum vörnin vera stundum svona svolítið hátt á okkur. Þar hefði Alfreð geta nýst okkur með sendingar í gegn af því að hann er góður í því, hann er svona eins og ég segi Nóri í bakrúms spilari, þú veist hann kemur á bakvið vörnina og það hefði verið fínt að nýta Alfreð en þú veist það er ekki þetta gaggrina, það vantar svolítið mörk í Jóndaða. Þannig hann er að taka mjög hérna flott hlaup fyrir liðið en þau eru oftast svona einhvern veginn út á kant eða svona þú veist, það vantar mörk í hann.
Líka bara eins og við vorum að ræða fyrir leikin að, nei fyrir hérna þáttin sig að hérna hann leggur náttúrulega upp best að færi Íslands í fyrirháleik Jón Daði, það sem að hann einmitt svona tuttast á kantinum og kemur boltanum fyrir og Birkir hittaði hann illa.
Já, og svo leggur hann upp hérna mark nummer 2, hann leggur upp, hann gefur hann tilbaka á Gylfa.
Já.
Var það ekki rétt hjá mig, var það ekki Jón Daði sem að leggur upp rétt á hann tekin út af. Jú, hann skila sínu, en það er bara kannski maður frekur, maður vill bara ég vil sjá aðeins fleiri mörk í Jóni Daða, en það er ekki hægt að setja neitt út á kraftin og dugnaðin í honum.
Það var náttúrulega stort álitamál í hérna, fyrsta markinu, eða fyrra markinu.
Já, sjálf Sjanko, hann var nú eitthvað að bauna á dómarinn á fréttamarafundið hérna hann í herbygginu við hliðin okkur.
Mm-hmm.
Og kom með hérna frægusetningu, hérna, ég nú ekki vanur því að gaggrina dómarinn, en hann var eitthvað ósáttur við skotan hann. Við höfum alveg kvartað eitthvað.
Við hefum alltaf vilja fá auðvitað brot ef, ef eitthvað hefur farið svona í Hannes en svona, maður er ekki búin að sjá þetta aftur.
Nei.
Maður er bara hérna rétt eftir leik og það er engar endursýningar hérna á, mm-hmm. á neinum skjámiðan eitt svoleiðis en mér sýndist bara vera, þetta var flott sending hjá Emma náttúrulega og mér sýndist bara Jói vera bara ákveðin og ætlaði sér bara ná í boltan á undan markverðunum og mér sýndist hann ná í boltan á undan markverðunum en hann fer klálega svo í markmanninn eftir það og þetta er auðvitað, nú er maður ekki menin dómariréttindi en hérna
Já, við erum með þetta hérna við erum með þetta fyrir framála okkur akkurat núna
mjög gott útarpjá okkur
já.
Jú, það
þetta er bara brot
þetta er kannski bara brot
og það er að gera þetta bara ennst á sættar
já.
Þetta virðist eiginlega bara að vera brot.
Ég menna í leiknum á móti Finnum þá vorum við mikið að svekkja okkur á dómarunum og Finnar átti náttúrulega að fá rautt spjald í fyrri hálfleik þegar Alfreð fekk hann að takka hana í sig. Þannig að það hefði náttúrulega umturna þeim leik algjörlega.
Já.
Þetta var hann
En svona er þetta bara, þú veist, maður fær sumt með sér og sumt á móti sér og það er bara partur af þessari yndislu íþrótt.
En þið voru svolítið lengi, hérna, mér varst það svo óþægilegt að setja markið á klukkuna á vellinum.
Já.
Ég var alveg hinum einn frá, sko. Þannig að maður var alltaf að bíða, hú veist, eftir að mynda eitthvað meira gerast.
Ég bara, viðst að, maður, þetta er bara erfitt að segja til hann. Hann er ekki með hendunar á boltanum, hann er ekki búinn að grípa boltan og ég veit ekki.
Á ekki sóknar maður að nota vafastrykkuð?
Jó, ég hef alltaf verið á því sem gamall varnamaður.
Veit.
Ég meina við bara, ég mætti hérna Freyja Alexandersinni á göngunum hérna rétt árun í stökk hérna inn. Svo hann var náttúrulega með það hlutverk að skáta þetta úkrænska lið og Freysi brosti í ringi það er bara að segja allt, bara allt sem að
Nei.
Þeir voru búin að lesa í þetta og ákveða stöðva í þessu úkrænska liði, það bara ekki að samlega gekk upp ja.
Bara frábært og
það er áhugavert líka með heimi að náttúrulega hann er langt frá því eins íhaldsamur og Lars Lagerbäck það er alveg klárt mál hann eins og þarna hendina Sverri Inga Inga sinni bara allt einu í byrjunarlið ekki að Kári hafi eitthvað verið að spila svo út úr liðinu. Og náttúrulega farin að hringla þeins í kerfinu þetta er svona skemmtilega fyrir okkur sem erum að reyna að rýna í þetta þetta var alveg ansi svona leiðilegt í undirbúningin fyrir leikja sem að vissi nákvæmlega hvernig byrjunarlið er því
já, ég minna það er búið að tala um þetta par lengi, Ragga og Kára þetta sé bara eitt besta miðvara par sem að við höfum átt
já.
Og einmitt að taka þessa ákvörun það er djart en svona er heimir. Það er bara flott þegar virkar sjálfsög.
Ég meina svo veit maður ekkert fyrir hennar leik, er Alfreð að fara að byrja, er Jóndað að fara að byrja, er Björn Bergmann að fara að byrja.
Mm-hmm.
Þetta er bara að Marta rinni í og nú verður bara fróðlega að sjá hvernig við tökum næsta leik eftir mánuð og móti Tyrkjunum því það er ansi margi sem að gera tilkall þess að byrja þann leik.
Já.
Mér er okkar að skjóta aðeins inn í rétt árum við förum í það því að það er náttúrulega líka ein ráðgáta með heimi varandi þennan leik og þó að það hafi ekki Já, svona fyrir þetta, fyrir hópin, að þú hafi kannski ekki verið með leikin endurlega í kvöld, en Viðar Örn Kjartansson er hann að kallaður inn. Hvað fannst þér það að tryggja þú og sást að hann var kallaður inn?
Mér fannst það alveg rökrétt, þannig sé, ég veit ekki, ég er svo sem ekki búin að velta fyrir mig hver annar hefði geta fengið kallið, en ég meina við þekkjum Viðar skorar mörkin og hérna
þetta er ekki með landsliðinu
nei, ég ætla að ég myndi að segja, þó hann hafi kannski ekki alveg hérna, náð ykkur flóti með landsliðinu, þá er hann að gera það reglulega með sínu félagsliði og
sama hvar hann hefur verið
og hann hefur verið í þessum hóp áður, það auðvitað skiptir líka máli, skilur, þetta er náttúrulega þetta er pínu fjölskylda, sko þannig að hérna mér fannst ekkert að því en við sjáum það á undanónum eru samt Björn, Jón Daði og Alfreð
já.
Þannig að ég veit ekki hugsalega hefði kannski átt að kalla eitthvað hægri kantmann eða eitthvað kantmann frekar heldur en strækir af því að var nú kantmaður sem að fór í bann reyndar sem bakvörður í þeim leik
en við erum náttúrulega Arnur Ingvar líka veit, sem gæti komið inn þannig að við erum ekkert á flæðiskeri statis með kantmenn
breytin er náttúrulega bara auka svona jamt og þétt og það eru bara vel góð tíðindi sko.
Það er það, algjörlega en já, Tyrkja leikurinn, hann verður bíó
staðan í riðlunum núna
já,
fyrst að Tyrkir ákveðu bara að vinna Króatíu þá eru Króatíu og Ísland með 16 stig, Króatar náttúrulega með betri innbyrðis á mót okkur svo koma Tyrkir og Úkraina með 14 stig 16-16, 14-14 þetta er náttúrulega, sjálf sem hvað talaði myndum það líka í fréttamannafundurum á náðan hann sagði bara að það var alltaf vitað að þessi riðl myndi ráðast í blá lokin,
já.
Það væri bara vitað mál.
Það er eiginlega blendan tilfýlingar hjá manni með hennan Tyrkja sigur. Það verður bara að segja þessu sér. Auðvitað er gott að vera komin aftur upp að hlið Króötum í efsta sæti, en það hefði líka alveg verið fínt upp á þetta annarsæti sem að við einhvern veginn erum farnir að einblýna á en kannski þurfum að hætta því aftur núna en það hefði náttúrulega bara verið frábært að best hefði náttúrulega verið jafntefli hugsanlega en ef að Króatía hefði unnið Tyrki þá væri Tyrkir bara með 11 stig núna og við með okkar 16 og Tyrkirnir væru svo sem nokkurn veginn búin að kasta inn handklæð og
þá eru líka Úkraínumenn menn og undan þeim
en í staðinn erum við að fara að mæta Tyrkjum með blóð á tönnunum og það er ekkert grín að mæta Tyrkjum með blóð á tönnum
nei, þetta er svona annarkvort eða þjóð veist, ég held að veist, þeir eru mjög fljótir að gefast upp ef að á móti blæs en núna er þeir heldur betur inn í pakkanum það er bara algjörlega þannig
maður er svona eins og maður var ánægð með hvernig liðið svara þessum slaka leika móti finnum þá emma samt ennþá með eitthvað inn í haustnum af hverju drulluðust ekki bara til að vinna þetta finnskalið líka
já, auðvitað er það líka
það svíður rosalega sko.
En það er bara, þú veist, það er ekkert víst að við höfum átt hennan frábara seinniháleik í dag ef að við höfum komið frá Finnlandi með þrjústig, þú veist, það er bara
nei.
Þú veist, það er ómöld að segja, kannski var það svolítið svona slap in the face fyrir strákana og koma hingað og svara kallinu strax en jú, að sjálfsögðu svíður þetta tap á móti Finnum, það er engin spurning
Þeir voru allir svona eftir hennan finnaleik voru rosalega svona yfirvegaðar í öllum viðtölum bara, bara við þurfum, getum ekki að vera að hangsa við þetta áfram gakk og var svona vinsalasta orði en ég veit að þarna hérna frá manni sem var rétt fyrir utan klefan hjá þeim þannig var ekki andinn strax eftir leik þar voru öskur, þar voru læti þar var verið að berja í hluti en það náttúrulega bara klikkaðir keppnismenn
Já við náttúrulega, við vorum líka eins og við munið, við vorum askoti nálægt í að ná að jafna þarna í lokin á móti finnum og það stig gæti líka einmitt verið dýrmætt þú veist það hefði að sjálfsögðu strax verið betra heldur en tap þegar Gylfi hérna skýtur bara rétt fyrir utan markteig en því miður nær ekki að stýra honum og þau bara beint á markmanninn
og svo líka þegar hann skaut þarna og sveigði rétt fram hjá stönginni það voru það hefði meðlega þurft að færa annað markið í kvöld á leikinn þá hjá Gylfa
en það er alveg ljóst að það verða nú einhverja breytingar á byrjunni gegn Tyrkjum því að Emil er náttúrulega í banni í þeim leik
Já, einhvern tímann hefði mann sagt að það væri svo sem ekkert hérna, svo mikill missir en ég meina eftir þennan leik þá var bara ekki hægt að segja annað en að það er bara það er missir og hérna ég hef nú verið svolítið gaggrínin á Emil svona í síðustu landsleikjum og hérna mér hefur svolítið fundist vanta tempóð í hann og hlutir svolítið lengi að gerast og auka hringir teknir í staðan fyrir að koma á sig strax í leik en hann sko hann var svo frábær í dag að það má jafnvel bara segja að hann hafi tróðið sokk í mig og hugsalega fleiri
Verður ekki hérna Jóndaði og Alfreð þá bara frammi?
Og
Gylfi dætti niður?
En manstu hvað Gylfi var að gera rétt á hann?
Já, algjörlega
þannig að,
En hann hefur líka gert það þó hann hafi dottið niður á miðuna Hann hefur náttúrulega alveg skorað í landsleikju það sem hann hefur spilað aftur
En það er gott við erum með góðan mann í Heimi Hallgrím sem kannski bara svarar þessu spurningum fyrir okkur
það er mjög líklegt að hann gerir það
Þarna góðfréttnar það er að Hakan Kalhanoglu, leikmaður AC Milan hann verður ekki með Tyrkjum í þeim leik hann fekk bann, þannig að það svona Já, já, þeir verða ekki með, með alveg, alveg sitt allra, allra sterkasta.
Nei.
Það bara, mann er langað, þú veist, bara lengi þetta landsleikalið og taka Tyrkjaleikin bara strax.
Já.
Það er eiginlega tilfinningin.
Það er eiginlega svolítið þannig, já.
Og ég þetta strák, ef einhver eru að hugsa að þannig, þá er það strákanir í landsliðinu, sko.
Já, það væri svo gott að geta fyllt þessum leik eftir, já. Bara með einhverjum leik eftir 3-4 dagar.
Algjörlega, sko.
Þannig að rennum að þessi yfir engunnaðinnar eftir kvöldið. Hannes 7, Birgir Már 8, Sverrir Ingi 8, Raggi Sig 8, Hörðubjörgun 8, Jói Berg 8, Aron Einar og Emil Hallfreðsson 9, Birgir Bjarna 8, Gylfi Sig, maður leiksins 9 og Jótaði Böðvarsson 7. Svo Björn Bergmann kom að inn á og fær 7 engun.
Já, ég meina, það er rosalega erfitt að dæma mann sem að spila 20 mínútu plus en hann fekk náttúrulega ekki dauða færi. Og hérna og þetta með Jóndaða að því, svo ég útskýru nú sjöðnar allir aðrir eru í átta þá Jóndaði það er eins og ég segi sko, mér finnst vanta mörkin í hann og kannski aðeins svona meiri hlaup á bakvið vörnina og beint á markið ekki út á kantana en sjö líka fín engun sko.
Já, það er alveg getur
sig. Og Hannes, þú veist, hann bara fekk mínus fyrir svona smá shake í byrjun og var í smá vandræðum með spinnurnar og setta hann einu sinni beint í innkast og eitthvað svona en hann var náttúrulega öflugur eins og allt lið í seinni hálfleik.
Hann tók hana vörslu einu sinni þar sem hann var ekki að verja eins og völlinu væri blautur. Mm-hmm. Og boltinn skausta á honum og framhjá. Þetta búin að koma sig vel bak við boltan og allt það. En svo fór hann bara alltaf eftir það að verja með því að slá boltan í burtu og taka enga sinnsa. Mm-hmm. Það var náttúrulega bara vel gert.
Það var alveg bara skrampi vel gert. Ég var hérna á hlaupabrautinni, það sem ég var aðeins að mynda hennar leik. Ákað að vera í seinnáleik hjá hérna ukrainsku stuðningsmenn. Það var ákveðin upplifun, sko.
Já, ég geti alveg
í það. Já, það var alveg, við sko, getum sagt það að allt tiltæklið í lögreglunar hafi verið þarna í kring og náttúrulega bara, þeir leist ekki á blikuna, þeir tóku fyrst að móti hersingunni og fóru að leita á nokkrum önnum og fundu allt einu grjót og hnífa. Mm-hmm. Það var bara svona, heyru, já, við skulum aðeins fara að gefa í leitina hérna og taka okkur góðan tíma í það, sko. Það var þarna ákveðin kjarni manna sem að voru bara byrra ofan allan leikinn, sko. Mér leist ekki alveg á það, sko.
Nei.
Það eru svona svokallegar hooligans, er það ekki?
Já, þú veist að fyndi að sjá hana skara, það var fullt að bara fjölskyldufólki þarna og bara rólegu fólki að skemmta sér, sko. Mm-hmm. Svo kom bara áberandi einn hlutur þarna og þeir voru ekki að horfa leikinn þessi menn, sko.
Nei.
Þeir voru bara augra lögreglunni, benda eitthvað í átta þeim og tóku allan þannpaka, sko.
En talandi um stuðnismenn, ég meina stuðningunum sem að íslenska liðið er að fá alltaf hérna á heimavelli, hann er alveg gigantísku, sko.
Rosaleg grifja sem eru búin að búa til
hérna. Algjör grifja, sko. Og hérna, þó maður getur orðið svona pínu þreyttur á þessu vikingaklappi, þá er það samt stert og svolítið svona okkar vörumerki. Mm-hmm. Og bara, já, krafturinn í báða stúkur að vinna saman og þetta er svolítið öðru seldur fyrir nokkrum árum síðan.
Ég er ekki bólur inn við bein, ég er bara stundum óttalegu bólur og við kynni það og ég bara hef alltaf gaman að þetta vikingaklapp kemur og hef verið að syngja að ég er komin heim fyrir leikinu og eitthvað og við höfum bara að halda í þetta og þú veist, það er bara stemning í þessu, gaman fyrir hérna stúkuna og eins líka að kalla á milli og allt þetta sem við erum að gera sem er einkennandi og en ég myndi alveg samt 12 mættin svona núna fara líka að spája og koma kannski með eitthvað meira, eitthvað nýtt. Það væri bara skemmtilegt, sko.
Var Sísi fríkar út ekki tekið núna?
Ég veit ég ekki að tegli. Svo ég hefði viljað heyra á svona 90. mínútu að byrja að kalla bara Ísland að HM, skilur. Þeir gerðu það eftirleik. Og veist, bara að koma þessir hugsun inn, sko.
Já, já, við duttum í ólega reyndar, en að þú veist, það er alltaf stert.
Já, en það er alltaf ljóst með hennar riðil að annars þetta er alltaf að fara að gefa umspil og ef við skoðum þessi lið sem eru í öðru sæti, þá getum við alltaf mætt Ítalíu, við getum mætt Portugal, getum líka mætt Norður Írum og Wales og þannig liðið, sko. Mm-hmm. Þannig að
Já,
hefðu unnið þess að finna, þá varum við náttúrulega bara að tala efsta sæti, það varum við ekkert að tala þetta umspil, sko.
Nei, akkurat.
Þessi riðl og tala marir eitthvað neginn, bara þvílíkur rússi banni í hausnum á manni meðan það stendur allt saman yfir, sko.
Vonandi mætu bara ef að þessu umspili af þessu umspili verðir einhverju liði sem að lítur á okkur sem einhverja jólasveina.
Já,
það er ekki allir löngu hætti því Er ekki allir löngu að þetta er að líta okkur sem jólasinn? Jó.
Bara að veita ekki,
sko. Það var bara þegar ég var í þessu. Þá voru við bara jólasinn.
Það var alltaf að skrítið hérna viðmót sem á Króatar mætti með hérna snemma í sumar á Laugardalsvöll. Það verður nú bara við kynna, sko.
Vá, þeir kannski svona líka búin að vera svolítið með okkur í vasan, sko.
Algjörlega,
sko. Já, þeir eru pínu góðir, sko.
Mm-hmm.
Þetta bara heldur áfram næsti leikur í október, svo er það Kosovo í lokaleik og það er mjög líklegt að það verði bara svakalegur leikur. Er það gott að eiga Kosovo heima í lokaleik, lélegasta liðið reyðisins?
Já, það er mjög gott, það er geggja, sko.
Já, já, ég hef ekki ágjur að því, en hérna, ég meina, Króatar þóttir hafa nú stjórnanleiknum mikið á móti Kosovo, þeir unni einingis 1-0. Og finnarnir voru þeir ekki bara að vinna þá 1-0 líka. Kosovo er miklu betri núna heldur en þeir voru bara fyrir ári eða einu og hálfa ári síðan eitthvað svo leist, eða þeir voru að búa sér til, sko, þannig að það er alveg að tala um sínda veiði en ekki gerna.
Samt skildur sigur.
Já, en það er náttúrulega líka, veist, Úkraínum en eru búin að slípa sér saman alveg frá því að við mættum þeim í fyrsta leik. Þeir eru miklu betra lið núna og við vorum ekki ekki miklu vandræði með það í kvöld.
Nei, en það er bara, hugsum bara Tyrkjaleikin. Við ræðum svo bara Kosovo seinna.
Eitt samt sem við langar að segja Kosovo-leikin, sem að er gaman út frá því hvernig þessi reyðil er búin að spilast, hann er alltaf að fara að skipta máli.
Já, já.
Þú veist, svo staða er komin upp í reyðilinu að hann getur ekki verið þannig að ekkert sé undir. En þá getum við náttúrulega að háða öðrum úrslitum og allt það, en hann er alltaf að fara að skipta máli og það er náttúrulega frábært að þetta landslið sem búið að gefa okkur það að allir leikirnir í þessar undankeppni skipti máli. Það er ekki sjálfgefið, sko.
Nei, maður, við erum alveg afskaplega ofdekruð með þetta landslið.
Algjörlega.
Það er bara þannig, sko.
Það þarf að horfa körfubolta til að róa sér niður, sko.
Glimur alltaf gott. Erum við segjum þetta gott í einkastinu að þessu sinni. Elvar Geir, Danliki Móritz og Tryggvi Guðmunds, takk fyrir sig.